Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα στους ακροατές.
Σας ευχόμαστε καλή σεζόν πολιτική, όπως λέμε.
Επίσης και σε εσάς δημοσιογραφική, με επιτυχίες.
Να είστε καλά. Είστε το κατάλληλο πρόσωπο να ρωτήσουμε, να ρωτήσω εγώ καταρχήν το εξής. Ακούσαμε μια εβδομάδα τώρα πάρα πολλά μέτρα, τα είδαμε και στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς ό,τι ακούγεται που είναι θετικό για την τσέπη του οποιοδήποτε πολίτη είναι καλό. Εσείς που ασχολείστε και με το θέμα επισταμένως και θεσμικά, πού ήταν η αδυναμία σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στο κομμάτι των μέτρων και της στήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων?
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα κεντρικό ζήτημα στις εξαγγελίες και στο πακέτο που ανακοινώθηκε από τη ΔΕΣ. Όταν το δημοσκοπικό άγχος είναι το κίνητρο και η συνθήκη από την οποία εκκινούν αυτές οι πρωτοβουλίες, τότε πρώτον σημαίνει ότι είναι πολύ αργά και δεύτερο δεν πείθεις κανέναν. Το μεγάλο πρόβλημα βρίσκεται στην εξαετία που έχει προηγηθεί. Είμαι βέβαιη ότι θα διαβάσατε την έρευνα της About People που δημοσιεύτηκε δύο μέρες πριν από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, που καταγράφει ότι 9% απαντά ότι οι εξαγγελίες θα επηρεάσουν τη ζωή μας σε μεγάλο βαθμό και 61% απαντά ότι δεν θα την επηρεάσουν καθόλου, όποιες και να είναι. Άρα εδώ έχουμε ένα ζήτημα τεράστιο.
Το υιοθετείτε αυτό δηλαδή? Εσείς θεωρείτε ότι δεν θα επηρεάσει σε ένα βαθμό κάποιες κοινωνικές ομάδες?
Θα τις επηρεάσει πολύ περιορισμένα. Μάλιστα. Και θα εξαερωθεί όλο αυτό το όποιο θετικό περιεχόμενο.
Γιατί?
Γιατί, γιατί αφήνεται ανέγγιχτο το νούμερο ένα πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη ζωή και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, που είναι η ακρίβεια, γιατί δεν υπάρχει καμία στρατηγική παρέμβαση σε ζητήματα ανάπτυξης και επενδύσεων. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή το εμπορικό έλλειμμα να διευρύνεται και να έχει διαμορφωθεί το πρώτο εφτάμηνο του 25 σε 19,5 δις. Όταν λοιπόν δεν κάνεις τέτοιου είδους παρεμβάσεις και αφήνεις 6 χρόνια τις ανισότητες να γιγαντώνονται, τότε εκ των πραγμάτων τα όποια μέτρα έχουν χαρακτήρα ασπιρίνης και όχι παρέμβασης. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα καταλυτικό σε ό,τι αφορά το ζήτημα εμπιστοσύνης στο οποίο αναφέρομαι. Το ΠΑΣΟΚ, όπως ξέρετε, επιμένει σε ό,τι αφορά το ζήτημα της μείωσης του ΦΠΑ. Γιατί θεωρούμε, με βάση και το παράδειγμα άλλων χωρών, ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα αναγκαίο μέτρο
Χωρών, αφού ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, μας είπε ότι στην Ισπανία δεν είναι, λέει, έτσι όπως τα λέτε.
Κοιτάξτε, προτιμώ να ακούω τον κεντρικό τραπεζίτη της Ισπανίας παρά τον Πρωθυπουργό, πρέπει να σας πω. Είναι βέβαιο ότι για μας...
Γενικά όλους τους προτιμάτε από τον Πρωθυπουργό, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ.
Ναι, φοβάμαι ότι και μια μεργάλη μερίδα...
Αστειεύομαι, κυρία Αποστολάκη, αστειεύομαι.
Αλλά νομίζω ότι και μια μερίδα...
Αλλά κάτι θετικό ακούσατε στα μέτρα.
Ναι, ναι,
ας πούμε, η μείωση των φορολογικών συντελεστών, ιδιαίτερα για τις οικογένειες με παιδιά, δεν σας ικανοποίησε?
Να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, τελειώνοντας τη φράση μου, όταν μιλάμε και επιμένουμε για το ΦΠΑ, έχουμε μια απάντηση από τον Πρωθυπουργό ότι δεν θα περάσει στους πολίτες. Πρέπει λοιπόν να μας απαντήσει πώς θα περάσει στους νησιώτες, γιατί εξήγηλε μείωση του ΦΠΑ. Πώς θα περάσει λοιπόν στα Δωδεκάνησα, στο Ανατολικό Αιγαίο, και δεν θα περάσει στην Αττική ή στη Θεσπρωτεία? Εδώ ο Πρωθυπουργός πρέπει να δώσει μια απάντηση. Τώρα, για τα...
Πάντως είναι πιο εύκολος ο έλεγχος σε μια τοπική κοινωνία 5 ή 10 χιλιάδων ανθρώπων από ότι στο σύνολο της χώρας.
Θα σας έλεγα ότι είναι πολύ πιο δύσκολος ο έλεγχος σε τέτοιου είδους απομακρυσμένες τοπικές κοινωνίες, με πολύ περιορισμένους ανθρώπινους ελεγκτικούς πόρους, σε αντίθεση με τα μεγάλα αστικά κέντρα που έχεις δομές πολύ πιο συγκροτημένες και μπορεί η παρέμβασή σου και μόνο στο πρώτο δεκαήμερο με μηνύματα που θα στείλεις στην αγορά να είναι καταλυτικό. Άρα εδώ ο Πρωθυπουργός
είναι... Δεν συμφωνούμε, έξεπτο. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει δική σας γνώμη ποια είναι. Πείτε μου τώρα για αυτό που σας ρώτησα.
Κοιτάξτε, για τα μέτρα που είπατε. Κοιτάξτε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα ζήτημα για το δημογραφικό. Και υπάρχουν φοροελαφρύνσεις για τους τρίτεκνους και ορισμένα ζητήματα και ορισμένες παροχές στους νέους. Σε ό,τι είναι θετικό... δεν θα πούμε όχι. Αυτό όμως που θα πούμε είναι ότι 6 χρόνια, και ενώ η χώρα δεν είναι σε περίοδο μνημονίων και οικονομικής κρίσης, οι γεννήσεις στη χώρα μας είναι λιγότερες από ποτέ. Και η όξυνση του στεγαστικού προβλήματος έχει οδηγήσει, είναι ένας από τους παράγοντες που οδηγεί επίσης σε φυγή. Όταν έχεις τον Πρωθυπουργό και σου λέει ότι το στεγαστικό είναι αποτέλεσμα μιας κοινωνίας που αναπτύσσεται γρήγορα, όπου ένας κερδίζει και ένας χάνει, τότε εδώ έχουμε μια βασική διαφορά, κύριε Χατζηνικολάου. Ο ρόλος του Πρωθυπουργού δεν είναι να γίνεται διεκπαιρεωτής συμφερόντων και παρατηρητής της επικράτησης των μεν στους δε. Το στεγαστικό ζήτημα στη χώρα μας έχει τροφοδοτηθεί από την πολιτική που επέλεξε ο κύριος Μητσοτάκης για την Golden Visa, για το αρίθμιστο, για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα Airbnb, για επιδοματικές πολιτικές που θα ήταν θετικές αν συνοδεύονταν από άλλα, αλλά μόνες τους, όπως η επιστροφή του ενοικίου ή όπως το σπίτι μου ένα, οδήγησαν
στο
σε εκτόξευση.
Στο δημογραφικό έκανε κάποιες προτάσεις. Τώρα δεν επαρκούν ή το πλαίσιο πρέπει να είναι πιο ευρύτερο, γιατί πράγματι πρέπει να δει κανείς το σύνολο και όχι μόνο ένα.
Κυρίως σας είπα ότι έξι χρόνια τώρα αυτά τα δύο ζητήματα που συνδέονται απόλυτα μεταξύ τους, στεγαστικό και δημογραφικό, έχουν είτε από αδράνεια, είτε και εδώ οι ευθύνες είναι πολύ μεγαλύτερες, από λανθασμένες πολιτικές, οδηγηθεί σε τέτοια κρίση που αυτού του είδους η παρέμβαση είναι πολύ λίγα, πολύ αργά. Και ξέρετε, όταν ειδικά για το στεγαστικό επιμένω, έχεις αυτή την αντίληψη ότι ένας κερδίζει, ένας χάνει και έρχεσαι με ένα νομοσχέδιο το οποίο ψηφίζεται αύριο να χαρίσεις δημόσια γη σε εργολάβους έναντι μιας ελάχιστης αντιπαροχής ως επιστροφή στην αγορά ακινήτων, τότε η διαφωνία με το ΠΑΣΟΚ είναι ριζική και τεράστια. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι εμένα με σόκαρε πάρα πολύ μία αναφορά του Πρωθυπουργού στη χρεσινή συνέντευξη τύπου, όπου είπε ότι με προσάλαβαν οι πολίτες για 4 χρόνια, αυτό είναι το συμβόλαιό μου. Και ξέρετε, εκείνη τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης ήταν πολύ αληθινός. Δεν είναι μόνο ότι με ξένησε.
Αυτό συμβαίνει με κάθαν που κλαίγεται, δεν είναι πρωτοτυπία του Μητσοτάκη.
Θα σας έλεγα ότι δεν με ξένησε. Αλλά δεν με ξένησε καθόλου. Γιατί νομίζω ότι ήταν πολύ αληθινός. Γιατί είναι μια συναλλακτική αντίληψη για τη διακυβέρνηση της χώρας, η οποία είναι εντελώς αντίθετη
Θεωρώ ότι θεσμικά αυτό συμβαίνει. Το να εκλέγεις 4 χρόνια ξανακρίνεται.
Μα τη γνώμη μου σας λέω.
Μα γι' αυτό έχει ενδιαφέρον την ακούσουμε, γιατί είναι άλλη προσέγγιση αυτή.
Και σας λέω λοιπόν ότι είναι μια προσέγγιση η οποία δεν έχει κανένα ίχνος θεσμικότητας και κανένα ίχνος αντίληψης του δημοσίου συμφέροντος. Και βέβαια αντανακλάς έναν άνθρωπο ο οποίος αναφέρθηκε προβληματισμένο στο ότι η νέα γενιά αντιμετωπίζει την πολιτική με σκεπτικισμό, χωρίς να αναλογιστεί ότι ο ίδιος τροφοδοτεί αυτόν τον σκεπτικισμό όταν μίλησε χτες για σκάνδαλα εντός εισαγωγικών και όταν δεν βρήκε μία λέξη να πει για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία έχουμε βουλευτές, υποψηφίους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να συμμετέχουν.
Και είπε ότι συμβαίνουν 2.800 περιπτώσεις όλη την Ευρώπη.
Εντάξει, εάν αυτός ο συμψηφισμός ας τους τον απευθύνει. Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός
άφησε και μία αιχμή, αν θέλετε να τη σχολιάσετε και με αυτό να κλείσουμε, γιατί είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι έχουμε και εδώ δικαιοσύνη, Έλληνες είναι οι εισαγγελείς που δουλεύουν εκεί. Εγώ αυτό το είδα ότι έχει και άλλες αναγνώσεις. Εσείς τι λέτε?
Κοιτάξτε, εγώ εδώ θα πω 2 πράγματα. Πρώτον, ότι μας είπε χθες ότι κατά την άποψη της κυβερνητικής πλειοψηφίας δεν συνέτρεχε λόγος για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Η πραγματικότητα είναι ότι απαγόρευσε στους βουλευτές του να ψηφίσουν, καθώς δεν τους εμπιστευόταν επειδή η ψηφοφορία ήταν μυστική και γνώριζε ότι μεγάλη μερίδα των βουλευτών του είχαν άλλη άποψη και θα ψήφιζαν υπέρ της πρότασης σύστασης προανακριτικής επιτροπής και θα είχαμε σήμερα
αυτό
και
μεθαύριο
δηλαδή
όμως,
αντί για εξεταστική επιτροπή
αυτό.
Θα είχαμε προανακριτική.
Αυτό είναι η εικασία.
Ναι, αλλά με τα βεβαιότητα θα προσθέσω.
Από πού την αντλείτε την βεβαιότητα? Σας είπαν βουλευτές?
Από την εποφή μου.
Δηλαδή γνωρίζετε βουλευτές οι οποίοι ψήφισαν με επιστολική ψήφο όχι στην προανακριτική, ενώ μυστικά θα ψήφιζαν ναι. Σοβαρά τώρα το λέτε αυτό?
Όχι, γνωρίζω ότι, κύριε Χατζηνικολάου, όπως ρωτώ, γνωρίζετε, αυτό οι βουλευτές δεν ήρθαν να ψηφίσουν. Λοιπόν,
ψήφισαν
και
με
επιστολική. Δεν ψήφισαν όλοι οι βουλευτές, όσοι βουλευτές. Και αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι επειδή είμαστε σε ένα χώρο με τους συναδέλφους μας, οι συνάδελφοί μου γνωρίζουν πολλές από τις
αυτό λέω, σας είπαν ότι θα ψήφιζαν
πολλές από τους δικούς του.
Διαφορετικά, αν ψήφιζαν μυστικά,
τους έχει δημοσίευσει.
Τι βουλευτές είναι αυτοί?
Μα κύριε Χατζηνικολάου, ο προβληματισμός τους, κύριε Χατζηνικολάου, έχει δημοσίως εκφραστεί σε πολλούς συναδέλφους σας, ενδεχομένως και σε εσάς τις συνεντεύξεις.
Κυρία Αποστολάκη, δεν ξέρω αν σε εσάς φαίνεται κανονικό. Εμένα δεν μου φαίνεται κανονικό κάποιος να λέει ψηφίζω διαφορετικά αν είναι φανερά και διαφορετικά αν είναι μυστικά. Αυτό εγώ δεν το θεωρώ κανονικό. Το θεωρώ ανήθικο.
Εγώ δεν θεωρώ κανονικό να απαγορεύει.
Αλλά είναι ανήθικο. Ναι.
Αυτό είναι. Αυτό είναι άλλη τάξεως.
Τίποτα δεν είναι ορθό στην πολιτική όταν είναι ηθικά λάθος.
Δυνατότητα. Όχι. Αφορά την δυνατότητα κάποιου να αντέξει τις συνέπειες που ξέρει ότι μπορεί να έχει μια πράξη του, κύριε Χατζηνικολάου. Αντιλαμβάνομαι την επισήμανσή σας. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι απαγορεύτηκε σε βουλευτές να έρθουν να ψηφίσουν.
Μάλιστα.
Και το δεύτερο σε σχέση με τη δικαιοσύνη. Κοιτάξτε,
πρέπει να κλείσουμε γιατί πρέπει να πάμε σε τέτοιους ειδήσεων.
Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της ανεξαρτησίας, της δικαιοσύνης και των ανεξάρτητων αρχών, νομίζω είναι καταγεγραμμένοι από τους πολίτες.
Ευχαριστούμε θερμά.
Χαίρετε.
Την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Υπουργέ, καλημέρα
σας. Και εγώ σας
ευχαριστώ. Γεια σας,
καλή σας μέρα.